Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Johanneksen mukaan. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Tuossa alussa puhuin kulmakivestä. Oletko ikinä rakentanut palikoilla? Käsi ylös, kuka on rakentanut joskus palikoilla tai legoilla. Aika moni, jopa vähän vanhemmistakin. Hyvä. Nyt saa laskea käden. Oletteko huomannut, että kun palikoilla rakentaa, niin se alku menee usein hyvin. Yksi tai kaksi tai kolme. Mutta sitten kun menee 10 tai 15, niin sitten se rupeaa se torni vähän niin kuin huojumaan ja usein sitten lopulta kaatuu. Joskushan käy niin, että kilpaillaan siitä, että kuka rakentaa korkeimman tornin, kenenkä torni pysyy niin kuin korkeimmalle pystyssä. Tiedättekö, että siinä aika keskeistä, että pysyykö se pystyssä vai kaatuuko se torni, on ne alimpana olevat. Jos siellä alhaalla oleva palikka on vinossa tai huonosti asetettu, niin se paljon helpommin kaatuu se torni, kuin että ylhäällä oleva on vähän vinossa. Ja semmoisessa rakentamisessa, mitä palikollakin tehdään, kun tehdään sitä tornia, niin on semmoinen tärkeä kivi kuin kulmakivi. Ja se kulmakivi määrää vähän sitä, että kuinka niiden toisten kivien käy. Jos se kulmakivi on vinossa, eli meidän palikkarakentamisessa se alin palikka on vinossa, niin sitten torni kaatuu. Ja Jeesusta sanotaan kulmakiveksi. Jeesus on meidän elämän kulmakivi ja Jeesus asettaa meidän sen, mitenkä me omaa elämää eletään ja rakennetaan, niin Jeesus on se, joka pitää sen pystyssä. Ja sitten jos ei Jeesusta ole, niin sitten helposti käy niin, että se meidän torni, se meidän elämä kaatuu. Sen takia Jeesus on meidän elämän kulmakivi, se tärkein kivi. Voidaan sanoa tälleen vähän leikkimielisesti, jos ajatellaan meidän tätä rakentamista, niin Jeesus on se kulmapalikka. Ja myönteisesti sanottuna se on se, joka pitää meidän elämän tornin pystyssä. Siksi Jeesus on niin meille niin tärkeä. Tärkeää Jeesuksesta kannattaa puhua ja Jeesuksen kannattaa uskoa ja Jeesus kannattaa ottaa elämän kulmakiveksi ja kulmapalikaksi. Kuunnelkaa vaan lapset vielä, mutta mä puhun nyt vähän enemmän noille aikuisille tässä jatkossa. Tänään meillä on Raamatun teksteinä kaksi hyvin hengeltä erilaista tekstiä. Toinen on tuo psalmi 43 teksti, jonka Vilma luki, ja toisena juuri luettu evankeliumi. Psalmi runoilija ihmettelee, miksi Jumala antaa hänen kulkea synkissä mietteissä. Hän kysyy, Jumala, miksi olet minut hylännyt? Hän pyytää nöyrästi, melkeinpä epätoivoisesti Jumalalta, lähetä valosi ja totuutesi. Hän käy kamppailua toivon ja epätoivon välillä. Hän haaveillen rukoilee pääsystä pyhälle vuorelle Jumalan asuntoihin, Jumalan alttarin eteen. Ja hän päätyy kamppailussa voitolle odottamaan Jumalaa. Hän sanoo itselleen toiveikkaasti. Ja voisi varmaan sanoa Pyhän Hengen inspiroimana, odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani auttajaani. Toinen tekstimme, evankeliumiteksti on luonteeltaan aivan erilainen. Siinä Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat pohtivat, mitä tehdä, kun Jeesus on niin suosittu ja uhkaa heidän asemaansa ja valtaansa kansan keskuudessa. Puheen sisällöksi tulee kysymys vallan oman edun säilyttämisestä. Tätä perustellaan uhalla, joka tulee roomalaisten taholta. Jeesuksen suosio voisi johtaa roomalaisten miehittäjien peliin puuttumiseen ja verilöylyyn. Tällä pelillä oli perusteella, sillä näin oli käynyt Israelin kansan elämässä aikaisemmin. Oli ollut niin sanottuja messiaita ja sitä oli seurannut kapina ja verilöyly. Mutta se oleellinen, mikä jäi kansanjohtajilta sivuasioksi, oli, mitä Jeesus oikeasti halusi sanoa ja mitä Jeesus edusti. Jeesushan kertoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalalla on asiaa. Ei, että hän, Jeesus, olisi ollut perustamassa uutta vapaata valtakuntaa, vapaata miehitteistä olevaa valtakuntaa. Mutta tämä jäi uskonnollisilta johtajilta huomiotta. He olivat tuon ajan kovia poliitikkoja, mikä kulminoituu ylipappi Kaifaksen lausumaan ajatukseen, että parempi, että yksi mies kuolee, kuin koko kansa hukkuu. Näin hän verhosi oman ja kumppaneittensa vallan halun näennäisen hurskaaseen ajatukseen. Tai liekö hän ollut sokea Jumalan teoille? Joka tapauksessa oli aika paradoksaalista, että hän ennusti tulevaa. Jeesus uhrattaisiin koko kansan puolesta. Raamattu perusteleekin tätä ajatuksella, että tämä ylipappi profetoi virkansa puolesta, ei sen puolesta, että olisi itse ymmärtänyt. Virkansa puolesta hän oli Jumalan mies. Sivujuonteena sanottakoon, että näin on myös meidän kohdallamme ehkä. Jumala käyttää meidän tyhmiä päätöksiämme johdatuksensa ja suunnitelmiensa toteuttamiseen. Kuvittelemme olevamme kovinkin viisaita ja fiksuja, tehdessämme omia ja yhteisiä ratkaisujamme, jotka saattavat olla oikeasti huonoja, itsekkäitä ja tyhmiä. Onneksi Jumala käyttää näitä omien suunnitelmiensa toteuttamiseen. Rukouksemme saakin olla, Herra, vie asiat hyvään päätökseen meistä ja meidän ymmärrättämättömyydestä ja itsekkyydestä huolimatta. Jatkamme vielä hetken tuota ajatuksen juoksua ja samalla palaamme päivän teksteihin. Meillä on tänään siis kaksi kovin erilaista tekstiä. Ensimmäinen teksti, psalmiteksti, on kaipausta Jumalan yhteyteen, nöyrää uskon kamppailua. Toinen teksti, evankeliumiteksti, kertoo uskonnollispoliittisesta vehkeilystä Jeesusta vastaan. Löydämmekö itsemme noista teksteistä? Uskon, että löydämme itsemme nyt tai jossakin elämänvaiheessa huokaamassa Jumalan puoleen, kysymässä, missä hän on elämässämme. Pyytämässä, että hän nostaisi meidät masennuksesta rohkeuteen, epätoivosta toivoon, surusta iloon, epäuskosta uskoon. Vaikka tällainen elämänvaihe on tai on ollut rankka, ehkä se on saanut lähentää meitä Jumalaan ja lähimmäisiin. Mutta löydämmekö itsemme tuosta toisesta tekstistä, evankeliumitekstistä? Ehkä on vaikea asettaa itselleen itseään noihin fariseusten ja ylipappien mantteleihin. Helpompi on ajatella, että kuuluu tuohon kansaan, joka uskoo Jeesukseen ja mikä tuo usko tuotti fariseukselle ja ylipapeille niin kovin paljon huolta. Mutta on kuitenkin kysyttävä, miten arjessa orientoidumme, minkä mukaan suuntaamme elämäämme ja toimiamme. Kannammeko mukanamme Jeesuksen sanomaa, että Jumalan valtakunta on lähellä, se on luonamme, sydämessämme, vai onko elämämme ja toimimme, vai onko elämämme ja toimimmeko reaalipoliittisesti hyödyn ja haitan näkökulmasta. Ilman uskoa siihen, että Jumala näkee, Jumala kuulee ja haluaa olla mukana arkisessa elämässä. Lopuksi vielä. Tänä sunnuntaina puhutaan Jeesuksesta tosiaan kulmakivenä, jonka rakentajat hylkäsivät. Kulmakivi on siis se kivi, jonka mukaan rakennuksen muut kivet asetettiin, suunnattiin oikeaan tasoon ja korkeuteen. Kulmakivi määräsi sen, kuinka koko rakennus rakentuu. Mikä on meidän elämämme kulmakivi? Jeesus on kulmakivi, jonka mukaan meidän kannattaa elämämme suunnata, jonka varaan elämämme rakentaa. Onko Jeesus sinun ja minun elämän ja koko seurakunnan elämän kulmakivi? Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden. Syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousumisen ja iankaikkisen elämän.